Goeie broeders en susters, kom ons verklaar eers in wie se hulp ons by mekaar is. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid, vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die kragtvolle werk van die Heilige Gees. Amen. Dis my susters, kom ons sing saam Psalm 33 as lofpsalm. Ons sing daar van God se grootheid as skepper. En veral in vers 3, 4 en 5 sal sien vers 3 verwys na die sterrehemel wat hy gemaak het, vers 4 na die oseane en vers 5 dat God geskep het net deur te praat. En dan gaan ons geloof bely volgens die geloofsbelydenis, apostoliese geloofsbelydenis. En direk daarna, sonder dat ek het weer aankondig, dan sing ons die artikel 1 van ons Nederlandse geloofsbelydenis, waar ons bely wie God is. Dit is skrifpruiming 12:3. Dit is dan na die geloofsbelydenis. Maar kom ons sing nou hartelijk saam, Psalm 33 vers 1, 3, 4 en 5. Kom ons bely allemaal saam in die hart soos vol. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat ook die leiding van die hel ondergaan het. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, hy het opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes. Ek glo aan die opstanding van die liggaam. En ek glo in ewige lewe. Amen. Ons lees die wet van die Here uit Exodus 20. Ons gaan uit ons nuwer vertaling lees. En kom ons luister daarna met die gesindheid dat God se gebooie vir ons 'n bron van blydskap is. Blydskap omdat dit vir ons die grense wys waarbinne ons veilig is en waarbinne ons God waarlik kan dien. Ons lees dan van vers 1 af. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig, ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige gelykenis maak, of afbeelding maak, van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here, jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of jou vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here dit as gereelde rustdag ingestel en het geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Dit is die susters, die Here het ons gemaak, En ons vra nou ook, as ons sing Psalm 119 vers 26, dat hy ons sal nuut maak, dat hy ons inwendig sal herskep. Want die verlossing is ook herskepping, lewe uit dood. En ons vra ook dat hy ons blydskap sal gee oor sy wonderlike beloftes. Kom ons sing dan nou Psalm 119 vers 26 waarna ons saam bid. Ons hemelse Vader, as ons u eise hoor, u gebooie hoor, dan vra dit van ons verootmoediging. Dit vra dat ons klein sal wees voor u, omdat ons ons ellende besef as sondaars. Vra dat ons ons skuld sal bely en sal vlug na die enigste verlosser, Jesus Christus. En dit doen ons vanoggend weer. Want Here, daar is nog so baie sonde wat teen ons wil in ons oorbly. Selfs al het U ons geroep, selfs al het U ons die ware geloof gegee. Maar tegelijkertijd gee dit ons ook groot blydskap, want U wys vir ons die pad van die lewe, ook die grense waarbinne ons veilig is en U waarlik kan dien. Daarom vra ons, Hemelse Vader, lei ons hierdie week wat ons ingegaan het, deur u woord en gees, dat ons sal doen wat u van ons vra. Dat elkeen van ons ook vir u 'n bron van vreugde sal wees. Ons is in u bly en u oor ons bly en dit kan alleen u bewerk. En daarom vra ons dit van u. Ons lê vanoggend voor u al ons klein menslike sorge. In ons lewe is dit groot dinge, werk wat gedoen moet word, verhoudings wat ontwikkel of nie wil vlot nie, ook sake by die huis, en dalk finansies, dit ook gehoor vanoggend van siekte, van dierbares, ook waar haar hartseer is oor dierbares wat een tyd gelede of onlangs ons ontval het. Here, U is groter as alles waaraan ons kan dink, ook die dinge wat ons nou voor U voete lê. En hoe heerlik, hoe wonderlik dat U diep neerbuig, terwille van U Seun, ewige Seun, dat ons ook u kinders mag wees en u sorg vir ons tot in die kleinste besonderhede mag ervaar. En dit vra ons ook van u. En dat ons dit sal raak sien, dat ons dit sal ervaar en sal raak sien en daaroor bly sal wees. Laat ons gebedsverhoring raak sien met 'n vreugde wat niemand by ons kan wegneem. Ons bid vanoggend vir die nood rondom ons, nood op die kampus, in die samelewing, armoede, ook geestelike armoede. Daar is ook kinders wat in moeilike omstandighede opgroei, daar is mense wat sonder werk sit. U kan uitkoms gee, u kan uitkoms uit dit alles gee. En Here, gebruik ons ook as u instrumente om in dit alles die evangelie te bring. In 'n tyd van onderhandelings in ons land om plaaslike regering saam te stel, o Here, ons wil voorbidding doen, dat het so sal geskied dat u koninkryk gedien mag word. Laat daar goeie regering wees, sodat ons in vrede u woord mag uitdra, geleenthede mag gebruik. Ons bid vanoggend ook dat u ryklik in die behoeftes van hierdie gemeente sal voorsien. Dankie vir u gawes wat werksaam is in die gemeente, dat daar ook in hierdie tyd op 'n besondere manier u gawes kan funksioneer, waar daar nie 'n predikant is nie, ouderlinge, diakens, elke lidmaat wat aktief sy of haar roeping uitleef in die gemeente. Ons ontvang dit uit u hand as gawes. Maar ons bid ook dat U ons duidelik die pad vorentoe sal wys, ook ryklik sal voorsien in die bediening van U woord. Ons lees uit die woord van die Here uit Genesis hoofstuk 1. Genesis 1. En dan begin ons vandag met 'n kort reeks spreuke juis uit Genesis, hoofsaaklik uit die begin van Genesis. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Ons ouer vertaling het dit was woes en leeg. Dit was donker op die diep waters, maar die gees van God het oor die waters gesweef. Toe het God gesê, laat daar lig wees. En daar was lig. God het gesien dat die lig goed is. En hy het die lig en die donker van mekaar geskei. God het die lig toe dag genoem, die donker het hy nag genoem. Dit het aand geword en dit het môre geword. Dit was die eerste dag. Kom ons lees net tot sover. Ons gaan dan veral konsentreer op die openingswoorde. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Dan net twee plekke wat ek ook wil wys is die eerste woorde van die Johannes Evangelie. Johannes 1, waar daar eintlik ook 'n sinspeling is op Genesis 1. In die begin was die woord daar en die woord was by God en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom, ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom het nie, In hom was daar lewe en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Dan ook 'n verwysing uit Hebreërs. Hebreërs agter in ons Nuwe Testament. Hebreërs hoofstuk 11. Van vers 3 af. Omdat ons glo, of deur die geloof, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Die sigbare dinge het dus nie ontstaan uit iets wat ons sien nie. En dan gaan ons vanoggend ook stilstaan by die Nederlandse geloofsbelydenis wat ons bely soos volg artikel 1. Ons glo almal met die hart en bely met die mond dat daar 'n enige en enkelvoudige geestelike wese is wat ons God noem. Hy is ewig, onbegryplik, onsienlik, onveranderlik, oneindig, almagtig, volkome wys, regverdig, goed en die alleroorvloedigste fontein van al wat goed is. Liewe broer en suster, ons gaan 'n paar preke by Genesis 1 stil staan. Trouwens, 'n mens kan 'n jaar lank by die eerste hoofstuk van Genesis stil staan omdat dit grondliggend is vir die res van die Bybel. En omdat God so geweldig baie dinge daarin openbaar. Ons sal eintlik net enkele grepe uit Genesis 1 kan neem in die paar preke oor die Bybelhoofstuk. Kom ons sê jou eerste iets oor die aard van Genesis 1. Waarmee het ons te maak in Genesis 1? Kyk, voordat 'n mens 'n gedeelte uit die Bybel verklaar, moet 'n mens verstaan watter tipe stof dit is. En 'n mens hoef nie noodwendig 'n kursus te volg, baie diepe kennis te hê, om dit agter te kom nie. Byvoorbeeld, 'n vertelling, 'n geskiedenis, 'n verhaal oor wat gebeur het, verskil van 'n gedig, van 'n lied, van poësie, wat deur beelde dinge sal verduidelik. Nou, wat is Genesis 1? Sommige beskou dit as 'n lied op die skepping. Ek het al gesien dat Bybelvertalers so 'n opskrif bokant Genesis 1 gesit het, 'n lied op die grootheid van die skepping, op die grootheid van die skepper. Nou, in 'n sekere sin is dit so, want die hoofstuk is kunstig opgebou, as 'n mens dit lees, dan sien jy ook, dit gaan van die eenvoudige na die ingewikkelde toe. Maar toch word die vorm van 'n vertelling gebruik, van geskiedenis. Daar's daar, tydperke, daar, wat op mekaar volg, nugter, sonder die gebruik van beeldryke taal, soos in 'n gedig of in 'n lied. Ander beskou Genesis 1 as 'n tempelwydingslied. Dit gaan oor God wat die skepping inrig as sy woning, en op die sewende dag, dan trek hy sy tempel in en rus hy van sy werke. En ook hierdie siening het 'n element van waarheid. Een van die hoogtepunte, een van die brandpunte in Genesis 1 is juis die sewende dag, die Sabbat, dit waarop dit uitloop. En dan moet ons onthou dat Genesis 2 vers 1 tot 3 is eintlik deel van Genesis 1, wat ons Genesis 1 noem. Deel van die sogenaamde eerste skeppingsberig. Maar tog gaan Genesis 1 oor meer as tempelwyding. En soos ons gesien het, is dit nie werklik 'n lied nie. Ander beskou Genesis 1 as 'n verdediging teen die afgodsdienst van die Babiloniërs. In Genesis 1 gaan dit net oor die een God. Terwyl die Babiloniërs son, maan, sterre en klomp ander gode aanbid het. En nou sê sommige verklaardes dat dit die eintlike doel is van Genesis 1, om te bevestig, eintlik net dit te bevestig, daar is een God. Ons gaan in 'n volgende preek sien hoe dat ook hierdie siening deels waar is, waar die skepping van die son en die maan en die sterre op die vierde dag beskryf word. Dan is dit 'n antwoord op Israëlse bure wat baie gode gehad het, selfs son, maan en sterre as gode beskou het. Maar dit geld nie net vir die Babiloniërs nie. Daar is geleerdes wat sê dat Genesis 1 spesifiek geskryf is in die tyd van die Babiloniese ballingskap, toe Israël nou in 'n vreemde land was en hulle met al die gode in aanraking gekom het. Dat Genesis 1 'n apologetiese werk is, daar rondom die jaar 600 voor Christus. Maar die feit is, dat son, maan en sterre, deur feitlik al die heidene aanbid is, ook baie, baie jare voordat die Babiloniese ballingskap aangebreek het. Byvoorbeeld, deur die ou Assiriërs, die ou Babiloniërs en die Sumeriërs. Dis kan nie die ontstaan van hierdie hoofstuk so maklik dateer in die tyd van die Babiloniese ballingskap nie. En buitendien, daar word so baie ander dinge in die hoofstuk gesê. Wie die mens is, wat die mens se taak is, en dat God hom uiteindelik in sy werk verlustig het. Net nog 'n siening. En ek noem dit, omdat dit berus op onlangse studies en dit baie in ons tyd aangehaal word. En dit is dat Genesis 1 eintlik nie gaan oor God se skepingswerk nie. Die woord skep, Hebreeus is bara, beteken dan eerder om skeiding te maak. God het nie uit niks geskep nie, maar het bestaande dinge verdeel en dit georden. En daar word soms bygenoem dat die skepingsgeloof eers in die jare tussen die Ou en Nuwe Testament ontstaan het, want die begrip skepping uit niks, word die eerste keer in 'n apokriewe boek, 'n boek wat na die Ou Testament ontstaan het, uitdruklik genoem. En nou kan ek lank hierop ingaan, en ek kan verduidelik waarom ek nie met hierdie siening saamstem nie, maar kom ons volstaan net met twee dinge, met die volgende. In die eerste plek is Genesis, vir Genesis 1, God se openbaring. God het vir sy volk, vir sy kinders bekend gemaak wat hulle nie anders sou geweet het nie. Dis openbaring. Sien menslike sienings, menslike reaksies nie, maar goddelike openbaring. En dan maak dit eintlik minder saak om te weet wanneer en hoe hierdie boek ontstaan het. of God nou alles aan Moses bekend gemaak het en of dit oor 'n tydperk dalk ontstaan het of dalk later afgerond is nie. Dis deel van die Bybel, is deel van God se openbaring en dan moet ons dit ook sien in die lig van die hele Bybel. Wel, in 'n sekere sin is dit die inleiding tot Genesis en ook so die inleiding tot die Ou Testament, hierdie hoofstuk. En 'n inleiding is soms heel laaste geskryf. Of het laaste geskryf is, weet ons nie. Maar die feit is, Genesis 1, heel aan die begin van ons Bybel, rond God se openbaring, sy bekendmaking aan sy kinders, rond dit af. Genesis 1 is openbaring. En tweede rede, hoekom het wel gaan oor God wat skep, is dan juist dat die res van die Bybel dit so verklaar. Die woord skep en die woord maak word afwisselend gebruik, ook in die res van die Bybel, byvoorbeeld in die boek Psalms. En in Johannes 1, wat ons saam gelees het, lees ons dat die dinge deur die woord, deur Jesus Christus ontstaan het. Ook Hebreërs 11 lees ons dat die wêreld deur die woord van God ontstaan het. Sigbare dinge het nie uit ander sigbare dinge ontstaan nie. So lees ons in Hebreërs 11. Skepingswerk, die maak van iets uit niks, word baie sterk bevestig in die res van die Bybel. Dit dan, heel eerste groot punt, die aard van die boek Genesis. Genesis is nie bloot 'n gedig nie, is nie 'n tempelwydingslied nie, is nie 'n strydgeskrif teen die Babiloniërs nie, of 'n beskrywing dat God maar net dinge bietjie geskommel het en georden het nie. Genesis 1 is God se unieke inleiding tot die res van die Bybel. En nou, in die tweede plek, wat openbaar God aan ons in Genesis 1? Wat leer hy ons? Sommige geleerdes probeer uit Genesis 1 aflei, hoe het God alles gemaak? Dus, ons noem het kosmogonie, hoe die kosmos, hoe die skepping ontstaan het. Nou is het so dat ons ook nie aan die ander kant kan sê, nie openbaar, God openbaar nie aan ons hoe hy skep nie, net dat hy geskep het. Dat hy alles gemaak het. Kyk, daar is tog dinge wat God aan ons in Genesis 1 bekend maak oor hoe hy geskep het. So daar is 'n deel van waarheid daarin, hoe hy geskep het, dat dinge volgens hulle soorte gemaak is. Dis nie alles in die skepping het noodwendig uit mekaar ontstaan nie, daar kan in mekaar herlei word nie, hy dinge volgens hulle soorte gemaak, en Genesis 1 vertel ons ook, dat die mens anders is as die dier, ten spyte van sekere uiterlike ooreenkomste, anders, wesenlik anders. So Genesis 1 sê ons vir ons iets oor hoe God geskep het. Maar, ons moet erken dat Genesis 1 nie bedoel om in detail God se skepingsprogram mee te deel nie. Presies hoe hy alles gemaak het. Dis baie dinge wat ongesê bly. Ons lees byvoorbeeld niks van die mikroskepping, van insekte, van die mikroorganismes nie. Daar word vandaan gepraat, sonder dat ons presies weet wat daarmee bedoel word. Ons aanvaar in die geloof dat dit daar was, skeppingsdaal, spesiale daal, maar ons kan dit nie as 'n basis gebruik vir natuurwetenskap nie. Ons weet eenvoudig te min oor die hoe. Maar daar is twee sake wat uitstaan in Genesis 1. En dit gaan oor wat Genesis aan ons openbaar. Twee sake wat hy openbaar, die een is wie is God, en die ander is wie is die mens. Twee sake wat voorop staan. En vanoggend fokus ons op die eerste hoofthema van Genesis 1. Genesis 1 wil vir ons in die eerste plek vertel, nie oor die skepping nie, maar oor wie God is. Kyk, in die skepping, God openbaar homself in die skepping. So bely ons in die Nederlandse geloofsbelydenis op die tweede artikel. Die skepingswerk is soos 'n mooi boek waarin alle skepsele, groot en klein, die letters is wat ons die onsigbare dinge van God laat sien. Die skepping, dit wat ons sien, is, vertel ons wie is God. Maar nou is ons verstand so verduister deur die sonde, dat ons nie daardie boek kan lees nie. Kan nie daai letters lees nie. Trouwens, die skepping is as gevolg van die mens self onderworpe aan die verganklikheid. Dit beteken die skepping is stukkend. En as jy nie deur God weergebore is nie, sien jy God nie in sy skepping nie. Jy sien alleen maar die meganiese wette. Jy sien wat gebeur in die skepping, asof God nie bestaan nie. En daarom het hy vir ons sy heilige en goddelike woord gegee, sy openbaring. Ook die openbaring van Genesis 1. Sy openbaring. In sy woord, in die Bybel, leer ons nie net hoe ons gered word nie. Maar ons leer God ken. Wie hy is, wat hy is, veral wie hy is, wat hy is vir ons. En daarom wil die beskrywing van die skepingswerk, vir Genesis 1 onder andere, in die eerste plek vir ons sê, kyk, daar is julle God. Kyk net wat 'n wonderlike God alles gemaak het. Die enige ware God wat alles gemaak het en steeds onderhou, so bely ons dan ook later in die katekismus, het deur Jesus Christus ons Vader geword. En dit troos ons. Dat God skepper is en onderhouer is, troos ons werklik. Hy wat alles gemaak het, ons Vader, wat ons met alle goeie dinge wil versorg, alle kwaad van ons wil weghou of tot ons bes wil beskik. Goed, Genesis openbaar God aan ons. Nou die derde plek, maar wat openbaar Genesis 1 oor God? Hoe leer ons God ken uit hierdie eerste, kom ons sê uit die eerste vers van die Bybel? Hoe leer ons God ken uit sy skepingsaktiwiteit? Voorop, heel voorop, staan sy ewigheid. Die hoofstuk, die hele Bybel, begin met daardie absolute stelling, in die begin het God die hemel en die aarde gemaak. In die begin. Wanneer was die begin? Ons weet nie. Maar daar was 'n begin. 'n Begin van alles. Dis ook 'n begin van die tyd. En toe was God reeds daar. Hy was reeds daar toe die begin aangebreek het. Anders kon hy nie alles in die begin gemaak het nie. En dan word dieselfde ook van Jesus Christus, wat self ook God is, gesê, hy was in die begin reeds by God. So het net dit gelees. Ook van hom geld dit, van ewigheid tot ewigheid is u God. En dan begin ons Nederlandse geloofsbelydenis, artikel 1, ook heel eerste in artikel 1, met God. En as daar bely word, wie is God? Is die eerste eienskap, die voorop eienskap wat genoem word. God is ewig. Soos die Bybel begin by die begin, toe God reeds daar was, begin ons heel eerste in ons belydenis, God was altyd daar. As 'n mens die woord altyd kan gebruik, want tyd was nie daar nie. God was altyd daar. Hy is ewig. En dit beteken nie slegs dat hy voor alles daar was nie, hy is ook bo die tyd verhewe, want hy het tyd gemaak. Wanneer en hoe hy tyd gemaak het, weet ons nie. Wat ons wel weet is dat aand en môre tyd aanduiding eers genoem word nadat God gesê het, laat daar lig wees. Toe was daar tyd. Miskien lê in die skepping van lig van basiese energie iets opgesluit oor tyd. Tyd wat eie is aan die skepping, maar waaraan God nie gebonde is nie, want hy is ewig. Onbegryplik, nie waar nie. Dat God in die tyd kan werk en deur die geskiedenis kan werk en tog nie daaraan gebonde is nie, nie oud word of vergaan nie. Dit is onbegryplik. Dit is bo ons menslike verstand. Maar dit is soos God is, hy is God, hy is nie 'n mens nie. En daarom dat die opstellers van die Nederlandse geloofsbelijdenis onmiddellik na God sy ewigheid sy onbegryplikheid nie. God is ewig. En dan moet ons stamel dus ook onbegryplik. Hoe kan ons wat maar 70, 80, 90 jaar word as ons baie sterk is, iets verstaan van God se werk? Hy wat daar was, voordat daar tyd of wêreld was. Ach, daar is so baie eienskappe van God wat in Genesis 1 vir ons afgeteken word. Ons sal vanoggend nie allemaal kan nagaan nie. Maar een wat baie sterk na vore kom is hy almag, dat alle mag aan die Here behoort. Dat hy alles kan doen. In die begin het God hemel en aarde gemaak. In hierdie konteks beteken hemel en aarde alles. God het alles gemaak. Die sigbare wêreld, aarde, ons is seker maar die sterrewêreld ook kon byvoeg daar, maar ook die onsigbare, die hemel as woonplek van God, met sy engele. Kyk, hemel kan eintlik verskillende dinge beteken in die Bybel. Dit kan beteken die woonplek van God, dit kan beteken die sterrehemel, dit kan beteken die wolkehemel. Gaan hier waarskynlik oor die woonplek van God. God het alles gemaak. Hemel en aarde, dis 'n uitdrukking wat beteken alles. Maar verstaan ons die woord hemel anders? Die bedoeling saam met aarde is alles. Alles wat die mense in die ou tyd kon dink het God gemaak. Alles waaraan ons met ons kennis kan dink. Die heelal. Alles wat bestaan. Dit alles het hy gemaak. Hy beskik daaroor, hy het mag daaroor. Trouwens, in die lig van die res van die skrif, hy het dit uit niks tot stand gebring. Daar was niks anders as hy nie. Dis almag. Mag oor alles. En nou, afgode is nie almagtig nie. Die oomblik as daar meer as een God is, is die Godse mag beperk deur die ander God, die ander gode. En in die omliggende volke se stories sien ons dit. Daar's nie 'n almagtige wat alles maak nie, as hulle dink aan 'n skepping, dan is dit gode wat mekaar doodmaak en opkap. Dis selfs soos mense is, wat baie beperk is in dit wat hulle kan doen. As daar van ewigheid materie was, wat God bloot ontvorm het, dan was God nie almagtig nie, dat hy gewerk met wat hy beskikbaar gehad het. God is net almagtig as hy voor alles is en bo alles. En dit is wat Genesis 1 aan ons openbaar. Geen dualisme nie. Wat beteken, daar's nie twee magte nie. Selfs die Satan is geskep. Hy was 'n gevalle engel. Die engele is gemaak. So word elders aan ons geopenbaar. In die begin, voordat God geskep het, was net hy daar. Enkelvoudig, uniek, enig, God, net hy alleen. En dan kom Genesis 1, en is dit net God wat handel, net God wat optree. Daar is geen teestand nie, daar is geen stryd nie. Die heidene ken in hulle stories die idee van chaosmagte en dat dit ontworstel moet word, dat dit oorwin moet word. Sommige psalms lyk dalk asof God teen chaosmagte gestry het, teen monsters, maar dit is nie so nie. Genesis 1 is daar geen stryd nie. Geen teenmag nie. Al was die sigbare skepping woes en leeg of onherbergsaam, vers 2, was God aktief werksaam, was hy vol in beheer deur sy gees, want ons lees daar, die gees van God het gesweef oor die waters. Daar is 'n refrein in Genesis 1, woorde wat oor en oor voorkom, 'n refrein, en dit was so. Soms praat God net, en het gebeur. Net as hy praat, dan gebeur dit. En het was so. Hy roep net, en het het geskied. Soms werk God middelik, laat hy dinge gebeur, asof het vanself is. Hy sê, die aarde moet plante laat uitspruit. Dit lyk asof het outomatiese proses is, maar God sit agter dit alles. Hy laat dinge gebeur, en dan lees ons weer, en het was so. En het het gebeur. Want God is almagtig. En met sy almag hang daar baie ander eienskappe saam, want mens kan eintlik God sy eienskappe nie van mekaar skei nie. As God almagtig is, dan is hy ook alomteenwoordig, oral teenwoordig. Iemand wat nie oral teenwoordig is nie, se mag is nie onbeperk nie. Is nie almagtig nie. God se mag is onbeperk, daarom kan hy oral wees. En in Genesis 1, dan sien hy alles. Hy sien dit, hy praat en iets gebeur en dan sien hy dit. Hy sien daar deur, hy sien ook dat dit goed is. Almagtig en alomteenwoordig. En dit beteken ook oneindig. As hy oral is, is daar mos nie 'n beperking aan hom nie. Nie ruimte nie, maar ook nie in ander opsigte nie. Ons mense word beperk. Aan tyd, aan ruimte, aan verstand, aan krag, noem maar op. Maar hy is groter as alles wat ons ken en weet. Of soos die beruimde Psalm 147 dit stel, hy oorwelf al wat ons ken en weet. Hy vul sy hele skepping. Want hy is bo, onder, in en buite sy skepping. Hy is oneindig. Jy weet, die skeppingwerk is beperk. Al is het hoe groot. Van punt tot punt van al die sonnestelsels wat ons ken, is sover ons weet, 'n bepaalde aantal ligjare. Die getal van 91 miljard ligjaar word genoem. Want daar is 'n beperking. God is groter. Want hy is oneindig. Almagtig, alomteenwoordig, oneindig. Nog 'n eienskap van God wat duidelik in Genesis 1 na vore kom, is dat hy persoonlik is. Met ander woorde, hy is nie 'n onpersoonlike krag of bloot 'n eerste oorsaak nie. Hy is persoonlik. Ons lees meermale in Genesis 1 dat God gesê het en gesien het. Maar hoe God wat gees is kon praat en sien word nie vir ons gesê nie. Wat ons wel weet, ons praat en ons sien omdat God kan praat en sien. En daarvoor het hy vir ons die nodige organe gegee. Maar God sien en God praat. Praat en sien is persoonseienskappe, 'n blote krag of mag, praat nie en sien. Ons belydenis gebruik die woord wese. God is 'n enige enkelvoudige wese. En nou die woord wese word gebruik by gebrek aan 'n beter woord. Die gedagte is bloot om daardie te sê, hy is iemand. Hy is nie iets nie, hy is die groot iemand. As jy die woord persoon gebruik, kan dit nog verwar word met die drieheid binne die eenheid. Vader, Seun en Heilige Gees is drie persone, maar is een wese. Nou soos by die geheimenis van die drie eenheid. Dit is nog nie in die Ou Testament geopenbaar nie, allermins in Genesis 1. Maar ons sien reeds in Genesis 1 die eerste aanduidings van 'n veelvuldigheid. God, net hy alleen het geskep. Maar dan lees ons van die Gees van God wat oor die waters gesweef het. En ja, dit word so gestel dat ons kan wonder, maar word hier nou van 'n persoon gepraat? Is dit nie maar net 'n wind gewees nie, want Gees kan ook met wind vertaal word? Maar dan besef ons in die lig van die res van die Bybel, hier is iets meer. God is 'n veelheid in sy eenheid. En as God skep deur te praat, deur die woord, dan lyk dit asof dit net oor praat gaan. Maar dan lees ons in Johannes 1 dat daardie woord God se seun was. Toe God gepraat het, het hy die ewige woord geskep. En voordat die mens geskep word, dan pleeg God oorleg. Vers 26, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. En hoe Bybelverklaarders dit ook al probeer wegverklaar, hulle sal sê, dis 'n majesteitsmeervoud of God praat in die kring van die goddelike hofhouding. Dis die beste verklaring, die een wat na die res van die skrif kyk. God is in homself een, maar ook meer as een. Vader, Seun en Heilige Gees besluit om die mens te maak. Een goddelike wese wat skep, een ewige, een almagtige, een alomteenwoordige, maar in die rykheid van drie persone. En juist dit, die ewige veelheid van God binne die eenheid, juist dit, bevestig dat God, dat die skepping nie deur 'n onpersoonlike mag ontstaan het nie, maar doelbewus deur 'n wese, deur die groot iemand, gemaak is. Kyk, God het nie geskep omdat hy in homself eensaam was en gemeenskap gesoek het nie. In homself, as Vader, Seun en Heilige Gees, was daar reeds 'n volheid. Nee, hy het aarde en hemel en alles daarin gemaak, net omdat hy graag wou. Skepping is nie 'n noodwendigheid nie. Dis die gevolg van God wat by homself, in sy volheid, in sy alwysheid besluit het om buite homself iets te maak tot sy verlustiging. Ons kom net nou daarop terug. Bring ons by die laaste eienskap wat ek wil noem, God se goedheid. Daar is een woord wat oor en oor in Genesis 1 voorkom, naamlik die woord goed. God evalueer elke keer wat hy gedoen het en sien dat dit goed is. Na die skepping van die mens, die kroon op die skepping, sien God dat dit baie goed is. En nou om goed te wees beteken hier onder andere om aan sy doel te beantwoord. God het alles gemaak sodat dit aan hulle doel beantwoord. Met ander woorde, daar's nie foute ingeskape nie. Toe die son in die wêreld gekom het, was dit nie weens 'n vervaardigingsfout, weens 'n fabrieksfout nie. Die feit dat God na die 6de dag rus, beteken hy was tevrede. Beteken alles was volmaak. Goeie skepping sê iets van sy maker. God self is goed. Hy het alles volmaak ontwerp. Hy is wys. En daarom ook regverdig as hy foute in die skepping ingebou het. Dit was nie regverdig nie. Veral nie as hy die mens daarvoor verantwoordelik hou nie. Dis 'n moeilike onderwerp. Want die sondeval het ook nie buite sy toelating gebeur nie, maar hy is goed. Volkome wys, regverdig, goed en die alleroorvloedigste fontein van al wat goed is. Sien broeder en suster, ons dink Genesis 1 leer ons oor die skepping. Maar eintlik leer dit ons baie meer oor die Skepper. En juist dit is die toepassing van vanoggendse preek. Toepassing is nie altyd wat jy moet gaan doen nie. Maar ten diepste om te vir jou te wys, maar daar, kyk, daar is jou God. Dit is waarmee die hele Bybel begin. Om ons te stel voor die onvergelyklike God van hemel en aarde. En daarna eers, in die lig van wie hy is, die Skepper, kom die geskiedenis en die wette en die psalms en die spreuke en die profete. Dis ook waarmee ons belydenis begin. Ons glo almal met die hart en bely met die mond die iemand die ons God noem. En dit, broeder en suster, is hartstaal. Taal van verwondering. Net soveel as die taal van Psalm 139, waar het daaroor gaan dat die grote God, wat in die begin die hemel en die aarde en alles daarin gemaak het, vir my gemaak het, met die skoot van my moeder kunstig aan mekaar gesit het, my verstand gegee het, my persoonlikheid gegee het, my iemand gemaak het, hy hoef dit nie te gedoen het nie. Maar hy het buite homself my bestaan gewil, sodat in 'n persoonlike verhouding met my kan leef. En dan gaan die verwondering eintlik nog soveel verder, wanneer ek besef dat ek in my sonde eintlik niemand geword het nie, niemand. Nie werd om deel van God se wonderlike skepping te wees nie. Alleen werd om uitgegooi te word, buitentoe, in die buitenste duisternis. Niemand. Voor God is ek iemand. Dat ek hom ken in al sy goedheid, as fontein van al wat goed is, dat ek hom persoonlik ken en liefhet, is 'n bewys dat hy my herskep. Sy bewys, ter wille van sy seun, herskepping. 'N wonder, soos die eerste skepping. Lewe wekking, deur die kragvolle werk van sy gees in my. Amen. Kom ons dan saam. O Here, ons aanbid U as die ewige, onbegryplike, onsienlike, onveranderlike, oneindige, almagtige, wyse en regverdige God. U is goed, U is die fontein, die alleroorvloedigste fontein van al wat goed is. Die feit dat ons U kan ken, dat ons U wil eer, dat ons 'n verwondering raak sien dat U alles geskep het en onderhou, is vir ons 'n bewys dat U deur U woord en gees reeds in ons werk. U het ons nie in niemand gelos nie. U herskep ons na die beeld van ons Skepper. Daarvoor eer ons U. Ons aanbid U, en ons het U van harte lief, o Here. Aan U kom toe die eer en die heerlikheid en die krag en die sterkte en die majesteit tot in ewigheid. Amen. Ons gaan nou ons liefdegawe afdra, direk daarna sing ons Psalm 8 vers 1 en 2, wat ook gaan oor die grootheid van God se skepping. Psalm 8 vers 1 en 2, na die kollekte. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee.